Еврейлерге жазылған қат, 8-ші бап. Айтқанларымыздың тоқ етері мынадан ібарат. Біздердің аспанда құдіретлі Құдайдың оң жағында отырған бас руханиымыз Иса бар. Ол сол жерде адам тарапынан емес, ал Құдай тарапынан құрылған хақиқи һәм мұхаддес шатырда қызмет қылады. Әрбір бас рухани садақа һәм құрбанлықлар беру үшін тайынланады. Сонлықтан біздердің бас руханиымыздың де беретұғын бір нәрсесі болуы тиіс еді. Егер Иса жер жүзінде қалғанда рухани болмас еді. Өйткені әлі қашан жер жүзінде мұхаддес нызам бойынша садақалар беретұғын руханилер бар. Бірақ бұл руханилер аспандағы хақиқи һәм мұхаддес шатырдың үлгісі һәм көленкесі болған жердегі мұхаддес шатырда қызмет етеді. Себебі Муса осы мұхаддес шатырды құруға кіріскенде Құдай тарапынан былай деп ескертілген еді.
Абайла, әрбір нәрсені тауда өзіңе көрсетілген үлгі бойынша істе.
Ал Иса бұрынғыдан да жақсырақ уәделерге тикарланып түзілген Құдай менен адамлардың арасындағы жақсырақ келісімнің тәуелдесі болды. Сонлықтан ол руханилердің қызметінен ана құрлым жоғарыра қызметке ие болды. Егер сол бірінші келісім кемшіліксіз болғанда, оның орнына екіншісін түзудің керегі болмас еді. Ал халқын айыплы деп тапқан Құдайдың сөздері мынадай.
Жаратқан иеміз былай дейді: мен Израил халқы һәм Яхудия халқы менен жаңа келісім түзетуін күнлері жақынлады. Бұл келісім мен олардың ата-бабаларының қолынан ұслап, Мысыр елінен алып шыққан уақытымда олар менен түзген келісім сияқты болмайды. Өйткені олар менің келісіміме садық болмады. Сонда мен де олардан жүзімді теріс бұрдым. Сол күнлерден соң Израиль халқы менен түзетуін келісімім мынау. Нызамларымды олардың сана сезімлеріне салып, жүректеріне ойып жазып қояман. Мен олардың құдайы боламан. Олар менің халқым болады. Ешкімнің жанындағы адамға, я болмаса өз туысқанына иемізді біл деп үйретуіне қажет жоқ. Себебі кішкенесінен үлкеніне дейін олардың әммесі мені білетұғым болады. Мен олардың нахақ істерін рехімлілікпенен кешіремен, гүналарын қайтып есіме алмайман.
Құдай жаңа келісім деп бұрынғысының көнерген көрсетті. Көнерген нәрсе көп өтпей жоқ болады.